Post la fermo de lernejoj en centsep landoj, 1 miliardo da lernantoj en la mondo ektroviĝis ekster la lernejaj muroj. La kronvirusa pandemio alkondukis al la plej grandaj damaĝoj en la edukado, konstatis la ĝenerala sekretario de UNO Antonio Guterres. Unuiĝintaj Nacioj taksas, ke la pandemio tuŝis pli ol 1 miliardon da studentoj en la tuta mondo, 40 milionoj da infanoj en la kritika antaŭlerneja aĝo devis ĉesigi la lernadon. Laŭ Guterres, la longiĝanta fermo de lernejoj povas plie kreskigi problemojn de multaj lernantoj, se temas pri aliro al la lernado. La plej grava prioritato devas do esti refunkciigo de lernejoj kaj eduk-institucioj. Malgraŭ klopodoj daŭrigi la instruadon en la krizo tempo pere de lecionoj en radio, televido kaj rete, multajn lernantojn oni ne sukcesis atingi. En plej malfacila situacio troviĝis lernantoj neplenlertaj, membroj de malplimultoj, infanoj de rifuĝintoj kaj transloĝigitoj. Guterres akcentis la neceson apliki bitajn teknologiojn kaj modernajn instruprogramojn kun samtempa subteno de instruistoj kaj lokaj socioj.